enjoyed was sharing the class and enjoyed the.
Sitraka teto tao anatin klasy ary nagasitraka ny ary ankehitriny ny boky voalohany an'ny Hebreo dia hipoly izay fantatsika na inotsika. Eo amin'ny faran'ireo teolojiana, tsy fantatra izy ireo manana hoe iza na iza ny nanoratra azy. Saingy mino aho fa ny olona iray miaraka amin'ny famantarana ara-panahy kely iray dia hita fa hipoly izany. Izany dia inoana eo amin'ny ankamaroan'ireo mpanoratra hoe hipoly. Ary ahoana fa izy ao amin'ny toko voalohany dia nahitsika fa nanandratra ny tompo Jesosy izany. Toy ny ahoana ny namoahany mba aneo tamin'ny alalan'ny fahatsapana izay efa nananany teny amin'ny lalany nakany Damaskosy. Ankehitriny Paoly dia eo am-panombohana tena teolojiana iray. Nampianarina teo ambanin'ny Gamalieli Paoly, iray amin'ireo mpampianatra tsara indrindra tamin'izany andro izany, ary nanatsaina sy mahay izy ary tena mpianatra baiboly lalitsaina. Ary izao no hitako rehefa teny amin'ny lalany nakany Damaskosy izy niaraka tamin'ireo taratasy tao apôsiny mba hisambotra an'ireo rehetra izay tao amin'ny fanaon'ny filazantsaratra nainy voata fa tsy hompo ilay lehilahy. Saingy efa nino foana fa hatramin'ny nahitany Paoly an'i Stefana maty dia heveriko fa tsy maintsy nanozongozona azy izany. Rehefa nanake ny fahafatesan'i Stefana izy ka niazona ny akanjon'ireo izay nitorabato azy, tamin'izay fotoan'izay dia tompo nandraikitra ny amin'nyrahan'i Stefana ny Paoly. Ary niaiky izy ka nanao hoe tsy mendrika akory aza aho hoy izy satria nandatsaka ny rahany azy an'ny azy ilay martiora Stefana, satria vavolombelona izany izy. Ary raha vavolombelona zavatra iray nareo dia tompony andraikitra mihitsy ho toy ny mpandray anjara amin'izany. Noho izany raha vavolombelona isika manao hoe eny tsy tokony nanao an'ity izy ireo ity izao sy izao ty, dia mitandrema tsara amin'izay lazainareo satria tompony andraikitra amin'ny fomba fitsaranareo nareo. Raha tsy afaka manapa-kevitra nareo dia aza milaza ninininona. Apetra ho tsara fotsiny izany. Noho izany rehefa manambaro nareo fa kristianina ray amin'izay fotoana izay dia tompona andraikitra nareo. Hitanareo, tompona andraikitra maha kristianina ray nareo ka tsy maintsy miaina amin'izany. Ary rehefa Andriamanitra no manao ny fampanantenana ao amin'ny Baiboly, mahita lehilahy ray ao amin'ny seza misy kodiarana ray aeto, rehefa manao fampanantenana ray Andriamanitra dia tompona andraikitra amin'izany fampanantenana izany izy mandra-panaony an'izany isy eo. Tompona andraikitra Andriamanitra rehefa manao fampanantenana ray izy. Ary tompona andraikitra ireo soratra mandra-pahatanteraka izy ireo. Hitanareo, izy ireo dia eo mihitsy ho fanambarana iray izay nataon'Andriamanitra. Ary tsy maintsy tanteraka izany fa raha tsy izany dia tompona andraikitra Andriamanitra. Hitanareo? Ary noho izany Paoly satria mpampianatra ray dia nandeha teny amin'ny lalana nakany Damaskosy tamin'io andro teo amin'ny fotoanany tataovonana teo heveriko. Misy hazavana lehibe iray namiratra avy tany an-danitra ary nanajamba azy izany, ary izy lavy tamin'ny tany izy, ary nilaza izy fa tia fantatra hoe izy io. Nilaza izy fa nisy feo iray niteny ka nanao hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manentsika? Mino aho fa nitoko fahavalo miasa izany. Dia hoy izy hoe iza moa izany injehiko izany? Dia niverina indray ilay feo ka nanao hoe izany Jesosy. Izany Jesosy, ary sarotra ho anao ny hitsipaka an'ireo fanondronana. Ary inona Jesosy tamin'izany? Jesosy izy no ilay hazavana goavana ray mihitsy izay namiratra nanjelanjelatra. Ankehitriny mba hampaherezana antsika sy hazahoana fototra ray eto, ahoana no nahazavana ray azy nefa olona ray izy? Ankehitriny tsy nisy anankiray nisy andehana maramila teo niaraka tamin'ny Paoly, ro mpiambina ny tepoly nandeha tany mba hanao ny fisamborana. I Paoly no lohan'ny kapitena, ary nandeha tany izy ireo mba hisambotra an'ireo olo ireo noho ireo asa-pitoriana izy ireo sy ny sisa, ary noho ny fanantenana ara-pivavahana izay nitoetra tao anatin'izy ireo. Nefa ankehitriny indro fa teo Jesosy toy ny hazavana goavana ray. Ankehitriny raha tsaroanareo tamin'ny voalohany dia hazavana ray Jesosy. Jesosy no ilay logos izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Ary izy no ilay anjely ny fanekena izay nitarika an'ireo zanak'Israely nanirana ny anefitra. Ary izy no ilay andry hafo izay nijereny izy ireo. Ary izy no ary rehefa teto tany izy dia hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ka hiverina amin'Andriamanitra. Noho izany raha avy tamin'ny andry hafo ray izy naka ho amin'ny olona ray, tamin'izay fotoan'izay raha niverina tany amin'izay misy azy izy dia niverina ho hazavana iray indray izy. Ary teo izy rehefa nahita azy Paoly dia hazavana iray izy. Ankehitriny ireo miaramila rehetra izay niaraka tamin'ny Paoly ireo dia tsy nahita n'ilay hazavana. noho izany dia mety ve hoe afaka mahita an'izany ny anankiray nefa ireo hafa dia tsy hahita an'izany? Izany tokoa. Eny ary, izy I Paoly no nahita an'izany fa ny sisa tamin'izy ireo dia tsy nahita an'ilay hazavana. Ankehitriny, rehefa tao an-tranomaizina Petera dia hitantsika fa niditra tao anatin'ilay fonjy io hazavana io nanokatra an'ireo varavarana. Ary izy dia io hazavana io dia nanajamba ny sisa tamin'ireo mpiambina raha nivoaka izy ireo. Nandeha Petera. Ary rehefa tonga teo am-baravarana izy dia nisokatra ho azy fotsiny izany. Moramora mikatona taoriana. Avy tany amin'ilay fonjy anatiny indrindra ny nandehanany nakeo amin'ilay varavarana ivelany. Misokatra ho azy ilay izy mikatona moramora. Ary avy eo dia nandeha teo amin'ilay elanelana kely izy nivoaka nakany amin'ny lalam-ben'ny tanàna. Ary nikosoka ny masony izy toy ny milaza hoe nanofy ve a? Tsy hifantany izay nitranga.
The same angel that was a pillar of fire that Moses.
Fa lay anjelin'ny tompo, lay anjely ray ihany izay andry afoka nitondra ny Mosesy teo amin'ilay ranomasina sy nanasaraka azy. Oh, ilay ranomasina maty, ilay ranomasina mena dia nivalona teny amin'ireo sisiny roa ary niampita ny Israely. Ary rehefa tonga teo amin'ilay Jordana nanonjanonjy izy ireo dia tsy nanao ny tena no azo jerena izy teo. Fa teo izy satria nosokafany fotsiny izany.
In April, when the plains are all full of water, and he stayed the spring.
Ary niampita izy ireo ny aprily, rehefa feno rano tanteraka ireo lemaka. Dia najano ny lohataona ary najano ny oram-panala tsy hitsonika satria tsy niahavo sy niahavo ilay rindrina. Nijanona fotsiny izany. Izany ny Jehovantsika. Izany ny tompo Jesosyntsika. Nijanona fotsiny ary niampita teo amin'ny tany maina izy ireo. Ankehitriny, Andriamanitra ny nampanantena fa izy no hiahazo ireo noho izany dia voatery amin'ny fampanantenana izy. Ankehitriny, Paoly nahafantatra tsara an'ireo zavatra ireo ary nahafantatra azy ireo dia nanana tombontsoa izy satria Andriamanitra no niresaka ny vantana tamin'i Paoly. Tsy niresaka tamin'ireo miaramila izay niaraka taminy izy, niresaka tamin'i Paoly rery ihany izy. Ankehitriny rehefa nidina ilay anjelin'ny tompo tamin'ny endrika kintana iray ary ireo mpandinika kintana ireo olo-kendry ny Inde rehefa nahita ny kintana io izy ireo dia nanaraka azy nandritry ny 100 maily. Ary nandany teo ambonin'ny trano fandiniana rehetra izany satria nametraka ny fotoana tamin'ny alalan'ny kintana izy ireo fa tsy nisy anankiray nahita n'io kintana io afa-tsy ireo olo-kendry. Oh, adray, tsy mampientanentana anareo ve izany? Noho izany hitanareo, tsy mifanaraka amin'ireo rafim-pandaminan'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny vondron'olona izy, mifanaraka amin'ny isam-batan'olona izy, manambara ny tenany amin'ny isam-batan'olona izy. Ary ankehitriny no milaza an'izao, tsy hoe izao, Andriamanitra no mahafantatra ny foko, ary tsy milaza an'izao ho an'ny tombontsoa manokana, fiderana manokana, ankehitriny fa hoe tany fotsiny a. Fa efa fantatrareo ve? Fa io Andriamanitra ray io ihany, io Jesosy ray io ihany dia miaraka amintsika izao marain'izao. Fantatrareo ve? Fa ny tsirairay avy aminareo dia manana vavolombelona kely iray isam-batan'olona ny amin'izany izao ankehitriny izao hoe eto izy. Ary dia izy dia nanao zavatra ray ho antsika amin'izao andro izao izay tsy nataony tamin'ireo andro hafa. Nanao ny sarinoazo izy amin'izao andro izao. Manana an'izany isika miantony hetsy mihitsy. Hitanareo, ilay andry hafa, ilay tompo Jesosy ray ihany. Dini hoe ahoana no iasany ankehitriny? Raha izy n'ilay tompo Jesosy ray ihany dia anao an'ireo zavatra ray ihany satria hoy ny Baiboly hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny, talohany lazany Paoly zavatra ray na mariny io na diso dia nandeha nidina nankany Egipta izy aloha ary nandany 3 taona tany mba hahita raha ara-tsoratra izany na tsy. Efa mba fantatrareo ve izany? Tao aorian'ny fiovam-pon'i Paoly dia nandeha nankany Egipta nandritry ny 3 taona izy. Nitoetra tany izy ary tany nianarany amin'ity fahendrena lehibe ity. Ankehitriny tsy misy fampitahana iray mihitsy fa manome anareo fotsiny aho hoe ahoana fa mbola mijanona tsy miova ny fanahymasina. Ankehitriny ny fiangonanketo dia mahatsiaro taona maro lasa izay rehefa niseho io anjely io ka naneho an'ireo zavatra. Ny salasala keliny amin'izany a, nareo rehetra dia mahafantatra an'izany nareo tamin'ny andro fahiny. Raha ianareo, raha marina izany dia atsangano ny tananareo raha nandrenareo. Ia, jereo ny fiangonana hatramin'izao avy amin'ireo tamin'ny andro fahiny. Hitanareo? Ny salasala satria niteny tamiko ireo mpitory teny fa avy amin'ny devoly izany. Ary somary nino an'izany a, saingy ny andry a, tsy milaza ninoninona nikasika an'izany a. fa o isorana ny ny anaran'ny tompo. Indray ihany la tany denidy nisy anjely raika nanambarany izany tao anatin'ny soratra fa izy izany. Ary rehefa nahitany izany tao anatin'ny soratra tamin'izay fotoana izay mba hanapoaka an'izany manerana an'izao tontolo izao ny afatra. Nanomboka teo dia nisy an'i Oral Roberts, AALN, Tommy Osborne, Tommy X ary inona koa. Hitanareo izany dia afatra ray ho an'ny olona. Ary Jesosy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary raha tsoratra dia tsy miova izy, manao an'ilay zavatra ray ihany izy, tsy miova izy, ary miasa tsy miova izy, maneho an'ny tenany tsy miova izy, ary eto izy izao marain' izao lay tsy miova. Ankehitriny dia engany isika hita azy, mety tsy mahitsika. Ninoninona ilay izy dia manana vavolombelona iray isika izao ankehitriny izao fa eto izy. Ankehitriny mahitsika ankehitriny fa Paoly dia ho amin'ity fahatsapahan'ity ka nanoratra an'ireto epistily ireto ny ankamaroan'izy ireo avy tao am-ponja dia nampitahany testamenta talosony vaovao izy. Tsarovy ankehitriny fa ny mpanoratra farany an'ity baiboly ity tamin'ny alalan'ny tsindrimandry dia nidin'andriamanitra ary nyteny taminy hoe raha misy olona ray anampy zavatra amin'izany na naisotra zavatra va amin'izany dia toy izany koa no hanesorana ny anjara ao amin'ny bokyny fiainana ho azy. Noho izany dia tsy hosahanampy zavatra anankiray amin'izany sika. O tsy maintsy mijanona arak'izay maha izy azy izy, tsy tokony isy zavatra iray ampiana amin'izany, ary tsy maintsy manohitra ny zavatra rehetra izay tsy ao anatiny izany sika. Tsy mila zavatra amboniny a, ary tsy mila zavatra latsaka. Izay lazainy fotsiny no ilaiko. Ankehitriny ity bokyn'ny Hebreo ity ny antony ny fidianako azy, tanjona tokana, zavatra tokana. Ty taratasy ity hoe rahalabranama malala sy ny sisa. Ary za ti tsika ny janona miaraka amin'ny teny. Ankehitriny ny toko voalohany dia manandratra an'i Jesosy, noho izany dia izy no ilay anankiray lehibe. Ary namela antsika fantatry Paoly ndray ariva fa izy dia tao amin'ilay fiandohana lehibe. Ary hitantsika fa izy dia tsy hafa fa Melkizedeka, ilay mpanjaka ny Salema, ilay lehibe any toko fahafito. Ary ankehitriny izao marain'izao sika dia manantona azy amin'ny fotokevitra hafa ray avy amin'ny toko faharoa. Ankehitriny Paoly rehefa avy nanome antsika n'io afatra lehibe mahafinaritra io ny amin'ny fanandratana an'i Jesosy hoe ary nanao an'ireo anjely anompo azy mihitsy aza, ary mieritreritra eto ohatra hoe ny tany tranay ny tony ny ahoana izy, ary avalo ny tahaka ny fitafiana ray izany saingy olevona izy ireo fa ianao no maharitra. Ary ao amin'ny toko faharoa na ny andinin'ny faharoa mino afa izay ilay izy hoe niteny tamintsika tamin'ny alalan'ny zanana izy, ary jereo fotoana samihafa sy fanao samihafa ny tenenany tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Efa nandalovantsika sy hitantsika hoe inona ireo mpaminany, ary ahoana nitondran'andriamanitra ny hafany tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro farany izao dia niteny tamin'ny alalan'ny zanana izy, Jesosy, tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Niteny tamin'ny alalan'ireo mpaminany izy tamin'izany. Ary avy eo dia niverina tany ory isika ka nahita fa ireo mpaminany ireo dia nanana ny fanahin'i Kristy tao anatin'izy ireo. Niverina tany amin'i Josefa isika ka nahita fa izy dia nanao tandidona tanteraka tokoa ho an'i Kristy. Niverina tany amin'i Mosesy ka nahita fa izy dia nanao tandidona tanteraka tokoa ho an'i Kristy. Avy eo isika dia tonga hatreo amin'i Davida mihitsy aza. Ary rehefa nilavi ny Davida tao Jerosalema tsy nahafantatra hoe nahoana, saingy niakatra teo ambonin'ilay havoana izy ary nijery tany oriana teo amin'ny tendrombohitra Oliva ary nitomany any Jerosalema satria nilavina izy. 800 taona tao oriana izany dia nilavina ilay zanak'i Davida mahampanjaka tao Jerosalema ka nipetraka teo amin'ilay havoana iray ihany ary nitomany. O lay fanahin'i Kristy mifanaraka amin'ny isam-batan'olona. Ankehitriny manomboka Paoly mba ilaza hoe amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa ireo zavatra izay efa rentsika. Toko faharoa ankehitriny manomboka isika. Amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa ireo zavatra izay efa rentsika fa nyraha ho avelantsika hiala izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Engany Andriamanitra mba hampiditra an'izany ato amin'ity tabernakely ity izao marain' izao. Mivavaka mba handehatehan'ny fanahymasina an'izany lanila ho amponareo. Tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa ireo zavatra izay efa rentsika. Tokony ho karazan'olino isika rehefa mahita n'ilay Jehovah lehibe midinaka manao an'ireo zavatra izay ataony, ary mahita azy ireo nampitahiny soratra isaky ny soratra fa izy ireo ny fahamarinana. Nefa isika de mipetraka eo ndraindray tahaka ny fivotosana ray eo ambonin'ny vatakazo, ary tena tsy miraika mihitsy. Tokony ho sahirana isika isaminitra miezaka mitondra olona eo amin'ny Kristy. Tokony ho vato velona isika, tsy ho tokony ho kamotahaka ny maizy antsika mihitsy isika. Andeha any am-piangonana isika ary ahita ny Tompo Jesosy manao zavatra na mitahantsika amin'ny fomba ray, nefa avy eo isika de andeha hiverina isika ka anao hoe tena fivoriana mahafinaritra. Ankehitriny ny fitoriana ny teny mankasitraka an'izany isika, saingy tsy izany ny zava-dehibe, tsy izany ilay izy. Tsy tokony hanompo ny tompo aorinny avitantsika amin'ny fitoriana ny teny fotsiny isika, araka ny ataontsika mahazatra manompo azy fotsiny. Mahafinaritra izany, saingy tokony hanompo azy amin'ny ora rehetra ny fiainantsika isika. Rehefa any ampiasany isika dia tokony hanompo azy. Amin'ny fotoana rehetra isehony ny fanararoatra dia manompo ny tompo ny fijoroana vavolombelona ny aminy. Raha mahitinareo, ny sasany aminareo ramatoa mahita vehivavy ray eo amin'ny fahadisoana dia manompo ny tompo amin'ny fandraisana azy ka manao hoe, rahavavy, misy fiainana ray tsaratsara kokoa noho izao. Ianareo lehilahy ny ampiasany, rehefa mandre lehilahy ray mampiasa foana ny anaran'ny tompo nareo dia makanjara ray ary mitsofoka raiso amin'ny tanana izy ary manaova hoe, ianao misy fiainana ray tsaratsara kokoa noho izao. Tsy tokony hampiasan'ireo tenyireo ianao, ary mitenena aminy amin'ny fomba mora fanahy, malemy fanahy, reo zavatra rehetrireo dia fanompoana iray. Ary rehefa mahita olona ray marary sika ka milaza ny dokotera fa tsy misy ninino azo atao intsony, dia tokony hanompo ny tompo sika amin'ny fitenenana amin'izy ireo hoe misy andriamanitra ny lanitra ray izay mamaly vavaka. Ary amin'izay fotoana izay rehefa mahita an'ireo zavatra ireo miseho sika, izay tena hitantsika fa miseho sy vita, dia tsy tokony hamela an'ireo zavatra ireo krisa fotsiny sika, avelantsika andalo fotsiny amin'ireo ratsatanantsika izany. Izany no olana amin'ilay fiangonana pantekotista malaza amin'izao andro izao. Navelan'izy ireo krisy eo amin'ny ratsatanan'izy ireo ilay tena habetsahan'ny herodronono, nefa nanananaizy ireo teo an-tanany izany. Fa jereo izay nataon'izy ireo, nanao tahaka ny sisa tamin'ireo fiangonana izy ireo. Izy ireo dia niditra tao amin'ilay fikomi tao amin'ny lalan'ny kora ka levona, ary ny lalan-kaina ka levona tao amin'ny fikomin'ny kora. Nandrafitra izy ireo. Raha tokony nanana firahalaina izay hafahantsika rehetra ho iray dia nifandrafitra izy ireo. Nanao rafim-pandaminana kely sy isy makely, ary mipotra avy tao ka nanimba ny firahalaina fotsiny. Ary raha tsy mitandrinareo dia ny batista sy ireo presbiteriana no azo an'izany, satria andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama amreto vato reto. Ary sika dia isika dia namela n'izany ikorisa ny ala tamin'ny tanantsika tamin'ny alalan'ny fisaratsarahana. Ahoana na haverezan'ireo indianina nyity firenena ity ho an'ny olona fotsotra? Izany dia satria ny saratsaraka izy ireo. Raha nanao lohana adokoavana anankiray izy ireo, fa izy samy izy ny niady. Ho nahatazona ny taniny izy ireo raha tonga niaraka izy rehetra. Ahoana no haverezantsika an'izany satria misaratsaraka isika? Ahoana no haverezantsika ny fahatsapantsika miaraka amin'andriamanitra? Dia satria misaratsaraka isika. Nanangana anankiray isika, ary miantso an'ity hoe ny metodista, ary ty ny batista, ary ty ny asamble, ary ty ny antokana, ary ty ny zavatra hafa sy ny fiangonan'andriamanitra sy ny nazariana sy ny mpivahiny fahamasinana, mampisaratsaraka ny vatan'i Kristy isika. Tsy tokony ho voazarazara mihitsy isika. Mety samy hafa isika eo amin'ireo hevitra, saingy ndao isika ho mpirahalahy mifo amin'ny fo. Mila antsika ho izany andriamanitra. Maty ho an'ilay fiangonan'andriamanitra manontolo izy, ary tsy ilayntsika ny saratsaraka. Ankehitriny dia tokony ho tandremantsika mafy indrindra, fa ndra ho avelantsika hialy izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Fa raha ny teny nampilazaina ny anjely natao mafy, renareo ve izany? Raha ny teny nampilazaina ny anjely. Ankehitriny anjely dia nihiraka. Ny teny hoe anjely dia midika hoe hiraka iray. Ary vo avy hitantsika ho amin'ny boky voalohany eto hoe andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ireo hiraka andriamanitra izany. Ary izy ireo dia raha hiraka andriamanitra izy ireo de anjely n'Andriamanitra. Ny hiraka ray de anjely ray, na ny anjely ray de hiraka ray raha ny marina. Hiraka iray, hiraka ray nareo zao maraina zao. Nareo de hiraka ray ihany vaovao tsara nareo, na hiraka ray ihany vaovao ratsy. Oh, tsy tsara tarehy ve zany ny mahafantatra fa ambasadory sika hoe anjely sika reo hiraky ny fitsanganana, ary hirak'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao mpanoty sika hoe velona Kristy. Ao am-potsika de velona izy, ao amin'ny fanahyntsika de velona izy, ary izy no mitondra antsika vao amin'ny fiainam-pahotana ambany tsy voafeka manandratra antsika, ary manome antsika aleloia iray eo amin'ny fanahyntsika, ka manao antsika olom-baovao. Hiraka isika, anjely ny fanekena, mahafinaritra toy ny ahoana. Ary ankehitriny ao amin'ny testamenta taloha hoe raha ny tenina ampilazaina ny anjely no natao mafy, de tahaka an'izany no tokony hamarina azy. Ao amin'ny testamenta taloha nahafahan'ny tenin'ny mpaminany iray ho tonga voaseho, de tsy maintsy nodinihana sy voaporofo zany. Tsy namotsitra an'izany izy ireo tahaka antsika amin'izao andro izao. Mandeha fotsiny de mahazo karazana fahatsapana iray na zavatra hafa hoe o voninahitra ho an'Andriamanitra zay le izy. Diso ianareo, ny baiboly de milaza fa amin'ny andro farany de akatahaka ny kristianisma ny devoly tena hifanakaiky any ka mitaka n'ilay tena voafidy zany raha azo atao. Marina zany, noho izany tsy maintsy mitsapany zany sika. Ary ahoana nitsapan'izy ireo an'izany tamin'ny androny? Teo amin'ny Orima Tomina, lay arotratra ny Arona zay nanana an'ireo vato ireo, karbonkoro, jaspi, diamondra, voangy, safira. Ireo vato ireo zay maneho ny fahaterahan'ireo patriarika 12 de teo amin'ny arotratra ny Arona. Ary rehefa naminany ny mpaminany iray ka ny pipika teo amboniny izany lay hazavana masina, de hoy Andriamanitra hoe zany ny fahamarinana. Fa tsy mampaninona natao tena misy toniny ahoana azy lay izy. Raha tsy mipipika teo amin'izany lay izy de tsy izany ny fahamarinana. Noho izany nandeha niaraka tamin'ny asa mpisoroana ny Orima Tomima io. Fa ity baiboly ity no Orima Tomima an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary rehefa maminany ny mpaminany iray de tsy maintsy mipipika tanteraka miaraka amin'ny baiboly zany. Amin'izay fotoana izay de milaza Andriamanitra, amin'izay fotoana izay de midiny izy ka manaporofo an'izany. Oh, ahoana no hafahako manome voninahitra an'Andriamanitra androany? Mieritreritra indray mialady maraina hafa ray aho saiky tahaka an'izao rehefa nandao ny tabernakla, ary nitomaninareo olona ka nangataka tsy andeha. Fa tamin'izany dia nitoriny amin'i Davida sy Goliata, ary ahoana no hanatrehanareo an'ity izao tontolo izao mangatsika tsy miraiky ity izay milaza fa efa lasy ireo andro ny fahagagana? Hoy aho hoe misy olombe goavana anankiray ka vatany vo afaka mahafaty asika dia azo faherezana ny sisa amin'izy ireo. Ary nanaiky an'izany ny tompo, ary avy eo dia nisy Oran Robert saray sy Jagger saray sy ny sisa nanatsoaka ny sabatra ka niady tamin'ilay fahavalo sika hiala amin'ny firenena, nampangina ny vavan'izy ireo. Tsy afaka milaza izy ireo fa tsy mitranga ireo fahagagana satria eto izy ireo. Azo antoka, mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Mipipika teo amin'ilay Orima izany, mipipika teo amin'ny teny, izany no Orima Tomimany. Ary rehefa nipipika teo amin'izany ilay izy dia pozitifa izany. Ary ho an'ny olona rehetra izay manana ilaina raha mpanota ray nareo te hafantatra nareo hoe ahoana no havonjy, minoan'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao an'izao dia manana zavatra betsaka sika izay tsy maintsy ataonareo. Tokony hamadika pejy vaovao, tokony hanao antisy anao anitsy ianareo mba ho voavonjy. Mieritreritra n'ilay mpiandro fonja Filipianina ray ary rehefa nanontany amin'ny Paoly ity mpiandro fonjy ity hoe inona ny tokony ataoko mba hahavoavonjy aho? Raha nareo na za ilay izy dia ho niteny tamin'ny an'ireo zavatra izay tsy tokony ataony sika. Tokony hijanona tsy hisotro anao, tokony hijanona tsy hiloky anao, ny filoka anao, tokony hijanona amin'ity anao, tokony hijanona amin'itsy ianao. Tsy niteny tamin'ny an'izany mihitsy Paoly, niteny tamin'ny fotsiny an'ireo zavatra izay tokony ataony izy. Minoan'i Jesosy Kristy Tompo dia ho vonjeny ianao. Ankehitriny, izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay. Izany no rimatomima mipipika masina jaona toko fahadimy andiny fa efatra amby roapolo. Izany tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra, jakoba toko fahadimy andiny fa efatra amby folo, antso ireo no olona ho sory dinoily izy ireo, mivavaky mifinoana no amonjy an'ilay marary, mipipika ilay orina. Hitanareo, izany ny tenin'andriamanitra mandrakizay. Tsy ahokina firyreo ate, tsy matoky, mpahalala fitsipika, mpisalasala izay mitsangana. Anoana ny teniny andriamanitra, izy no nampanantena fa ataony izany. Ary tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa ireo zavatra izay efa rentsika fandraho avelantsika hialy izy ireny amin'ny fotoana rehetra. Fa raha ny tenina ampilazaina ny anjely, ireo mpaminany no natao mafy. Izany ve izy ireo? Afaka mandany herinandro ray eo amin'io isika. Natao mafy ve izany rehefa ny teny Mosesy? Azo antoka fa izany ilay izy. Ahoanany amin'ny Elia nipetraka teo tampon'ny tendrombohitra? Nyteny tamin'ny tompo hoe meka rano ry Elia, hijanona hiaraka aminao any a, mila fiombonana iray. Tian'andriamanitra ny miombona miaraka amin'ny olona, saingy sika ny tsy hipetraka tsara maharitra ela mba hiombonany miaraka amintsika. Sahirana loatra sika hiala amin'izany, mitety toerana ary tena betsaka. Mipetra tsara ry Elia, mila fiombonana telo taona sy enim-bolana izy. Sika tsy afaka manome telo minitra ho azy, zara. Fiombonana telo taona sy tapany tsy akitsahatra. Tiako izany. Hoy izy, aza manany amin'ny fandrahona, anana ny efa voamboatra sika. Ny goaika no amananao, ary ho mety tsara ny zavatra rehetra. Mila fiombonana ray fotsiny ahy. Ity mpaminany antitra ity, Elia, nipetraka teo an-tampon'ny tendrombohitra. Raha mbola niombona tamin'andriamanitra izy, nahoana dia hoy ilay kapiteny hoe mino aho fa andeha hiakatra ka azo azy. Ankehitriny aza manandrana manapaka n'io fiombonan'io mihitsy nareo. Noho izany niakatra ilay kapiteny miaraka tamin'ny lehilahy ny tafiny lehibe dimampolo, ary hoy izy hoe za tonga akanao ary Elia. Ary nitsangany Elia, tandremo, indro ny mpaminanin'ny tompo. Hoy izy hoe, raha mpanompo ny tompo dia aoka hisy afo avy any an-danitra ka andevona anao, dia nihidina ny afo. Nilaza ilay kapiteny, mba fantatrao moa, ilay mpanjaka raha ny marina ny nanao hoe izany angamba dia tselabaratra ray, tselatra ray fotsiny nandalo teo amboniny ka namely azy ireo, andefa dimampolo hafa. Nitsangany Elia, ray amin'ireo anjely, natao mafy ny teniny. Tsy maintsy nahazo valiny ray izy tamin'ny zavatra rehetra izay nanaovany fahadisoana. Hoy izy hoe, raha mpanompo ny tompo aho dia aoka ho tonga ny afo, dia may ilay dimampolo faharoa. Eny ary, ny valiny rehetra. Raha ny tenina ampilazaina ny anjely no natao mafy, ka ny fahadisoana sy ny tsy fankatoavana rehetra dia naharay valiny marina iray. Ankehitriny ity ilay zavatra lehibe ny andininy manaraka. Ahoana no anjo sirantsika? Ahoana no anjo sirantsika? Raha nitondra fandravana ny feoan'ny Elia satria anjelon'ny tompo ray izy, dia ahoana no anjo sirantsika rehefa ny feoan'ny Kristy no miteny? Na ahoana no hahafahantsika tsy aomby rehefa nivavahanareo raha ny feon'ny Kristy izany? Raha Kristy no nandidi ny fiangonany hivavaka ho an'ny marary ka manao an'izay lazai ny fiangonana hoe izy mba hataon'izy ireo amin'izay fotoana izay, dia ahoana ny mba hahafahan'izany tsy aomby? Tsy afaka izany. Nareo no afaka tsy mahomby, fa izany dia tsy afaka tsy aomby. Ary raha mbola miazona an'izany foana nareo, dia izany no hitondra anareo hatrany. Raha tsy mahomby nareo, dia tsy naomby tamin'ny alalan'ny tenanareo. Miala lavitra ny teny fotsiny nareo. Fa raha mbola mijanona miaraka amin'ny teny foana nareo, dia tsy afaka tsy aomby izany. Fa raha ny tenin'ireo mpaminany no afaka nanao an'izaosy izao, tsy ohatra noho izany ve ny teniny Kristy? Ahoana no anjo sirantsika raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao sika? Dia izay nampilazain'ny tompo tamintsika tamin'ny voalohany aloha, ary no hamafisin'izay nandre azy tamintsika. Eritrereto izany nampilazain'ny tompo. Impiry no hahafahantsika hiverina? Aiza no hahafahantsika hijanona eto mihitsy mandritry ny ora iray? Rehefa tonga Jesosy, dia izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. ankehitriny tsarovy tamin'ny voalohany aloha dia nampilazaina an'i jesosy izy tenany ary avy eo dia nohamafisin'ireo izay nandre azy ankehitriny dia eno izy rehefa tonga teto an-tany izy dia tsy niambo mpanasitrana iray izy hoy izy hoe tsy izany manao an'ireo asa izany dia niraiko izay nitoetra ato amiko izy no manao an'ireo asa tsy afaka manao ninininona amin'ny tena ny zanaka afa-tsy izay hitany ataon'ny ray masina jaona toko fahadimy andiny fasivy ambin'ny folo jinio rehefa nanatona azy filipo natanaela tao arian'ny fiovam-pon'ny filipo dia nandeha tany izy ary nahaka ny natanaela hoy izy avy ijery hoe iza no hitanay jesosy avy any nazareta ilay zanaka josefa dia hoy izy hoe mety isy zavatra tsara ve avao nazareta hoy izy avy ijereo izany ny fomba resy lahatra pory fo izany avika jereo ô zany ny tsara indrindra zay hany reko avika jereo amin'ny tenanareo aza mitsangana ka mitsikereo amin'ilay sisiny larana fa pory fo ny zavatra rehetra ka tany mafy izay tsara avika jereo nandeha teny amin'ny lalana izy ireo nyresaka rehefa niditra teo fanatrehan'ny tompo jesosy izy dia hoy izy hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka ao aminy nanendaka ny oditra rehetra teo aminy izany saiky mijery nanodidina izy nanao hoe eny raby oviana mba nahafantaranao aho tsy mbola nahita mihitsy ianao ahoana no hahafantaranao aho hoy filipo hoe talohan'ny rehefa niantso izy hoy izy talohan'ny antsony filipo anao omaly rehefa teo ambanin'ny azo aviavy ianao dia efa nahitanao aho amen hoy izy hoe ianao no zanak'andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny israely niditra tao amin'ny fanatrehany ny vehivavy ray dia hoy izy hoe mandehana lay vo nyvadinao hoy izy hoe tsy manana anankiray aho hoy izy mariny izany efa nanana dimy ianao an'ilay anankiray izay arahanao miainakehitriny dia tsy anao ny teniny fahamarinana ianao eritrereto izany hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany ray ianao fa fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no iteny aminay an'ireo zavatra rehetraireo hoy izy hoe zano izy izay miresaka aminao dia nianjakazaka izy ka niteny tamin'ireo lehilahy avy ao an-tanàna hoe avijy ireo ny lehilahy ray izay niteny tamiko ny rehetra izay nataoko tsy izao ve ny mesia izany ny tenenin'ny tompo inona no nitranga nilaza jesosy talohan'ny lehilahiny hoe reo zavatra izay ataoko no ataonareo koa marina ve izany reo zavatra izay ataoko no ataonareo koa mihoatra noho izany aza satria mankany amin'ny ray a o to hitako izy ireo raha nandeha atraizatraizy marika toko fahenina ambin'ny folo nandeha atraizatraizy izy ireo nitory teny miara-miasa tamin'izy ireo ny tompo na namarina ny teny ary eto paoly manome an'ilay zavatra ra ihany nilaza izy fa ny filazantsara dia nanomboka notorian' jesosy ary noamarin'ireo izay nandre azy tamintsika izany ilay vato fototra o isaorana ny eny anaran'ny tompo izany ilay vato fototra ary nieritreritra fa roa arivo taona izay no lasa nitsanganyireo ate sy tsy matoky sy ireo mpisalasala ary ireo mpahalala fitsipy fa androany io jesosy ray io ihany dia manamarina ny teniny amin'ny fomba ray ihany avy amin'ireo izay mandre azy mandre azy izany dia tsy midika hoe mandre toriteny ray fotsiny izany dia midika hoe mandre azy eny ahoana no antosirantsika aiza ny fanotsirantsika o hoy nareo hoe isaoran'andriamanitra kambana fiangonana metodista presbiterianna patekotista tsy misy idiran' izany amin'io ary lasa eny amin'ny sisin'ny laranynareo ka te hiantso an'izany hoe momba ny fanahy na fifandraisana ratsaina ray na devoly ray na zavatra ray mba menatra izy ireo raha nataon'ny anjely mafy ny teny rehetra hoy jesosy hoe izany dia tsy vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao kanefa ianareo no ahita azy satria omba anareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fiafaran'ny taona ary rehefa mahita azy midiny sika mba hanoy anamarina ny teniny dia ahoana no antsirantsika raha mila vonjy any amin'ny fiangonana ray sika na rafim-pandaminana ray na nara-piangonana ray na fotokevitra kely izay ankafizintsika avy amin'ny atsika manokana tsaratsara kokoa aminareo ny mamotsitra farahany fahotana rehetra ny nazy valomarina iray teo ambanin'ireo anjely dia tsy mihoatra noho izany ve rehefa miteny avy any an-danitra ny zanak'andriamanitra mba hanao ny teny no voaseho ahoana no antosirantsika raha tsy mitandrina n'izao famonjena tena lehibe izao sika o adray andriamanitra koa andinin'ny fahefatra andriamanitra koa no nanambara dinio ty nanambara ny tompo o tena faly any amin'izany nanambara ny tompo jereo rehefa nipetraka teo amin'ilay avony elika hoy izy hoe raha lehelan'andriamanitra dia aoka hilatsaka avy any an-danitra ny afaka andevina anareo nanambara andriamanitra fa izy dia lehilahin'andriamanitra manambara foanaandriamanitra hanambara ny fiainanareo tsy fantatro izay fanambaranareo fa ny fiainanareo dia miteny mafy tokoa ka mety tsy horeny feonareo fa ny fiainanareo ny fiainanareo isan'andro no hanambara hoe inonareo manambara andriamanitra eny ny fanahy masina dia tompoka seray ary ny tompoka seray dia mandray an'ireo lafinroan'ilay taratasy mahita anareo mitsangany eto izy ireo ary mahita anareo rehefa mandeha nareo tsy ao am-piangonana fotsiny ihany fa amin'ny andro fiasana rehetra vo izy tompoka senareo eo amin'ny lafinroa anatiny sy ivelany ary amin'ny alalan'ny fifaliana izay anananareo ary amin'ny alalan'ny fiainana izay hiainanareo dia vo izy tompoka senareo anatiny sy ivelany mba hahafantaranareo fa voavonjinareo ary fantatr' izao tontolo izao fa voavonjinareo amin'ny alalan'ny fiainana izay ihany anareo satria andriamanitra no manambara isaorana ny eny anaran'ny masina ho adray mahatsapa ho mpivavaka eritrereto zany rahalahy eo o ny ondroko miaino ny feoko ary tsy anaraka vahiny izy ireo o ahoana fa eo amin'ny felatanany ireo anaratsika eo anatrehany zany andro amanalina eo anatrehany foana ny teniny ny fampanantenany tsy afaka manadino an'izany izy ary ti anareo izy ankehitriny anambarany azy manokana izy tsy manokatra nyvavanareo nareo ary tsy milaza teny ray fa zao tontolo zao dia afantatra fa nisy zavatra nitranga taminareo manao fanambarana sady amin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana no amin'ny alalan'ny zava-mahagaga sy fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina araka ny sitrapony manokana ndao sika ka soratra ray fotsiny ankehitriny melohan'ny amaranana tamin'ny andro ny pentekosta rehefa nandray ny fanahy masina izy ireo teo amin'ny efatra andro tateoriana dia nandalo teo amin'ilay vavahady antsoana hoe hitsara endriky petera isy jaona hoy izy ireo hoe mijere anay tamin'ilay lehilahy dia hoy izy hoe tsy manana volafotsy volamena fa izay ananako no meko anao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta mitsanganaka mandehana dia nendrandra ilay lehilahy ka tsy nanontanininona nikasika an'izany mitsangana fotsiny izy dia lasa nandeha lehilahy tsy maisy tsy nianatra izy ireo fa hoy ny baiboly hoe tsy maintsy nihaino tsara azy ireo izy satria fantatra izy ireo fa efa niaraka tamin'i jesosy izy ireo rahalahy rehefa fantatra izao tontolo izao fa efa niaraka tamin'i jesosy nareo rehefa afaka miaina tena fiainanareo tsy mifangaro nareo ao amin'ity izao tontolo izao ankehitriny ity ary ao amin'ity aiziny ity ka mahafantatra izao tontolo izao ary afaka mahita fa efa niaraka tamin'i jesosy nareo rehefa ny mpivaro tena matanjaka iray antotra ratsy eny an-dalambe no afaka ho lasa ramatoa ray vo sasany rany zanak'ondry dia manambara andriamanitra fa velona izy raiso ny mamolava ray izay tena ambany ka hiolakolaka amin'ny vadina izay ho ratsy fitondran'ireo zanany ka hanala ny sakafo avy eo amin'ny latabatra andoavana mpivaro tena iray avelao izy iaona amin'i jesosy ny ray mandeha ahita azy iverinanareo tahaka an'ilay legioma izay tao amin'ny sainy tsara ary ny akanjo nakeo amin'ireo zazakeliny sy nakeo amin'ny vadina ary nakeo amin'ireo malalany izany tokoa ndray andro lasa teo amin'ny efapolo taona lasa teo izay rehefa niaon'ireo fivavahany izao tontolo izao ka nitsangan'ireo olona samy hafa ary nyresaka ary nyresaka ho an'ny fivavahana mohametana ilay mohametana. Ny jensa nyresaka ho an'ireo jensa, ny bodista ho an'ny bodda. Fa rehefa ny dokotera kely ray adiniko hoe iza ny fanampina anarany amin'izao fotoana izao mihitsy, fantatro ny anarany saingy adiniko ilay izy. Nyresaka izy maneho ny kristianisma ary ny teny an'ilay tantaran-dramato makabi any Oklahoma izy any Amerika. Tena masika sy tena ambany izy any, ka rehefa nandeha namono azy azy izy ireo de tsy afaka nametraka ny tanany teo amin'ny akory azy. Tena mahatsiravina sy ratsy izy. Ny samborona izy ireo teo amin'ny fiampanana iray izy hoe ny fokasikiara teo mpamlina sareta retso valy ray, ary nandika an'ireo reo lalàna reo farany aingana any Oklahoma. Rehefa nandeha teny an-dalambe izy namiry sarety nisy loha tsovaly efatra, ary tena ratsy tena naloto izy any, ka tsy nentinakeo amin'izay nisy azy akory aza ny fiarahamonina. Tena betsaka any, ka rehefa amono azy ireo mpanatanteraka de tsy te anatona azy izy ireo. Nandraraka tara sy volomborona teo amin'ny fotsiny izy ireo mba hamono azy. Ary rehefa nanolotra an'ilay tantara ity mpitory teny kely ity tamin'ny fomba iray ihany, ka nasai ny mipetraka teo amin'ny faran'ireo sezany olona ny haino an'izay anaraka. Rehefa tonga teo amin'io izy hoe tena ratsy maloto ambany any, ka tsy te daladala amin'ny akory azy ireo lalàna. Tena ambany izy, ilay tena devoly mielo mihitsy aza de andanin'ny olona tahaka an'izany saika ilay fomba nylazany an'ilay tantara. Avy eo de hoy izy hoe tompoko lahyny fivavahana izao tontolo izao, manana zavatra ray afaka nadio ny tanatra matomakabi ve ny fivavahanareo? Mipetraka tsara ny olona rehetra. Avy eo de nitehaka ny tanany niaraka izy ary nitsambikina teny amin'ny rivotra hoy izy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, tsy hanadio ny tanany fotsiny ihany raha ny Jesosy Kristy fa nadio ny fony zany, ary anao azo ny apakary. Teneniko aminareo fa soavana mahagaga tena mamy ilay feo zay namonjo mahantra ray toa. Very aho fa iny fa hita ankehitriny, jamba fa mahita ankehitriny. Fahasoavana ny nampianatra ny foko atahotra, fahasoavana no nanaisotra ny tahotro. Tena sarobidy ny nisehony fahasoavana io tamin'ny ora vononoko voalohany. Zany tokoa, ahoana no antso sirantsika raha tsy mitandrina tahaka an'izany sika? Raha tsy mitandrina ny hihinananareo de ho faty. Raha tsy mitandrina eo fiodinan'ny zoron-dalana iray nareo de ho tradozy. Raha tsy mitandrina ny hitery an'ilay ombavinareo de ho lasa mainy izy. Raha tsy mitandrina ny nifinareo nareo de tsy maintsy hanongotra azy rehetra. Zany tokoa mandony tsy fitandremanareo nareo. Ory Branham Tabernacle sy nareo vahiny mamela iteny zavatra aminareo akehitriny. Raha tsy mitandrina hijoro vavolombelo ny voninahitr'Andriamanitra nareo, raha tsy mitandrina ny anomeny dera sy ny voninahitra an'Andriamanitra ianareo, dia hitany tenanareo angatsika ara-pototra ary miverin-dalana ndray androany. Omeo an'Andriamanitra ny dery. Ahoana no antsirantsika raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao sika? Efa tara vo avy nahamarika andralahy Tomma zay niditra tery orina tery. Amaransika ary anoy raha arivo raha sitraky ny tompo. Ndao sika hivavaka vetivety fotsiny. Rainay any an-danitra, ho anao ny fitahina sy ny dera sy ny aja sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny faherezana ary ny hery mandrakzay sy mandrakzay. O ho an'io zanak'ondry zay mipetraka eo ambony seza fiandrianan'io ny fanapahana sy ny fanjakana ary ny zavatra rehetra zay nomena ho eo an-tanany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ho an'ny fanamarinana anay dia niantso antso tamin'izao tontolo izao izy hoe efa nomeny eto an-tanako ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Mandeha ihany nareo noho izany mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitorino filazantsara. Ory zanak'ondry malala teo ampahafatesana, ny rahanao sarobidy dia tsy avery ny heriny mihitsy mandra-pahatonga n'ilay fiangonan'Andriamanitra navotana rehetra ho voavonjy tsy hanota intsony. Ampio zahay amin'ny mahampitory teny mba hahita fa hanao tatitra betsaka izay. Ahoana fa tsy maintsy manana fiangonana ray izay, tsy maintsy manana an'ity izay, tsy maintsy manana ny zavatra rehetra izay. Ireo vehivavinay alohan'ny andehanana any am-piangonana na dia miantso ny tenano kristianina azy izy ireo dia tsy maintsy manana karazana akanjo manokana iray na tsy maintsy miakanjo tena mahatsiravina. Ary ireo mpitory teny dia tsy maintsy manana vola betsaka tokoa alohan'ny hatongavan'izy ireo ka ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho zaosozao. O Kristy, rehefa mamaky ahy eto hoe ahoana ny renireneny izy ireo, tao anatin'ny hoditrony sy hoditrosy, mipetraka tao anatin'ireo lavaky ny tany sy ny zoy. Nirenireny izy ireo teo ambany fanenjehana ratsy, ary kanefa nahazo ny finoana teo ambany asam-panomponin'ny anjely. Ahoana no antsosiranay, nefa nanome anay trano tsara tarehy Tompo Jesosy, sy fiara sy akanjo ary sakafo? Nefa dia monimonina izahay, mipetraka eo izahay, hamo izahay, tsy nanandrana nivoaka mihitsy izay ka nanao zavatra mikasika an'izany. Ahoana no antsosiranay, Andriamanitra? O, mivavaka mba handrehetanao farisen-dahatra amin'ny fanao fahiny eo amin'ny fo rehetra zao marainy izao, Tompo, mba hahafahan'ny olona hiankatra sy ireo amin'izany. Avelao izay hiasa raha mbola mihiratra ny andro, satria iletika aingana ny masoandro ary ho lasa ny fandrosoana ka tsy hisy andro tsony hitsonika ao anatin'ny mandrakizay izy. O Andriamanitra, ekeo androany mba andehananay miaraka amin'ny fijery vaovao, miaraka amin'ny fahendreny, miaraka amin'ny fahazona, mba hahafantatra hoe ahoana no hanatonana an'ireo mpanotaka hitondra azy ireo eo amin'ny Kristy. Enoy ny vavaky ny mpanomponao, Tompo. Manontany ary raha misy anankiray eto izay tsy mahafantatra an'i Kristy ho mpamonjiny. Anangana an-tananareo ve nareo ka anao hoe tsarovy ary lahy Branham? Anangana an-tananareo fotsiny ve nareo anao hoe tsarovy aho teo ho kristianina ray aho? Tsy te tsy hitandrina an'izany intsony aho. Andriamanitra hahitahanao ry eo rindry, Tompoko. Olona hafa ray, manaova hoe te hanangana an-tanako ary lahy Branham ary te hanaiky an'i Kristy aho ho mpamonjiko? Efa tsy nitandrina hatramin'izay. O, mandeha any am-piangonana azo antoka mikambana amin'ny fiangonana.